es gribētu uzsvērt tādas lietas, proti no 18 gadu vecuma, tātad persona mūsu valstī var laulāties bez vecāku atļaujas. Persona no 18 gadu vecuma var piedalīties vēlēšanās, balsot. No 18 gadu vecuma persona var doties uz ārzemēm, no 18 gadu vecuma persona var iet arī dienēt, no 18 gadu vecuma var arī ņemt kredītus, var lietot arī alkoholu. Un šeit sanāk tā, ka iegādāties šīs no, cigaretes nevarēs, bet smēķēt no 18 gadu vecuma varēs. Nu, tā sanāk pēc tā, kā nu, šis likumprojekts un, nu, tiek virzīts. Ja? Pirkt nevar, bet smēķēt var, ja kāds pacienā ja ir 18 gadi.